Тэрор у Іраку павінен быць спынены, а пазбаўленым даху над галавой павінна быць дадзена магчымасць як мага хутчэй вярнуцца ў свае дамы, гаворыцца ў спецыяльным звароце канферэнцыі біскупаў Германіі. Нямецкія іерархі, між іншым, звярнуліся да мусульманскай супольнасці. Іерархі рашуча адмаўляюць меркаванне аб гвалтоўнай прыродзе іслама. Ісламская дзяржава Ірак і Леванды і іслам – гэта не тое самае, гаворыцца ў звароце. Але ў той жа час біскупы Германіі заклікаюць мусульманскіх лідараў заняць ясную пазіцыю. Мусульмане, якія любяць мір і якія ўяўляюць сабой большасць, павінны спытаць сябе, якія фактары дазволілі развіццё хвалюючых тэндэнцый у іх рэлігійнай супольнасці, адзначаецца ў дакуменце. Нямецкія каталіцкія іерархі закранулі таксама тэму ўзбраення курдаў, якая шырока абмяркоўваецца ў грамадстве Германіі. Калі вайсковыя дзеянні, уключаючы забеспячэнне зброяй, не з'яўляюцца аўтаматычна сродкам для гарантавання міру і бяспекі, у некаторых выпадках, калі гаворка ідзе пра знішчэнне цэлых этнічных груп і цяжкія парушэнні правоў чалавека, міжнародная супольнасць мае абавязак якім-небудзь спосабам спыніць несправядлівага агрэсара, каб не дапусціць яшчэ горшых злачынстваў, як сцвярджае каталіцкае навучанне аб справядлівым міры, адзначылі нямецкія іерархі. Канферэнцыя біскупаў Германіі заклікае да малітвы і гуманітарнай дапамогі ахвярам пераследу на блізкім усходзе. Гэта не толькі адказнасць краін рэгіёна, усе могуць зрабіць свой унёсак, таксама будучы адкрытымі на прыняцце бежанцаў, адзначаецца ў звароце.